CICB la bi nabaga bɛɛ n'a ka faamuya don baaraw tɛmɛcogo kan. Amadu Jalo ka bɔ Lafiyabugu.
Bon ne yɛrɛ kɔni bolo franchement etabu le kɔni tɛ taabolo ɲuman ye parce que d'abord mɔgɔw jɔra kɛnɛma on a les cartes d'invitation an bɛ se ka accès sɔrɔ don salon kɔnɔ a kɛra sɛgɛnni dan yɛrɛ ye quoi parce que vraiment c'est mal organisé.
Bubu Goyita PRD politique tɔn ɲɛmɔgɔ danga ale ko bonyama da olu kan.
An donna salon kɔnɔ c'était conditionné à la présentation d'un carton. Un carton présenté en donnant ça nous on boit à la dans la salle maintenant que carton bambou côté nyuai côté nyuai on a ni carton vrai quand on ira na c'est vrai que c'est un peu différent mais nous on n'a pas compris ça. Il est mort qu'on y est en salle qu'on il est là pour la cause du Mali hein vous n'avez pas partagé ça nous qu'on bon. Peut-être que c'est lui qui a la sélection. Je suis en dit de peut-être. Peut-être que c'est eux qui vont parler vraiment la vraie politique.
M5RFP, docteur Djiré, pourquoi est-ce que vous avez dit que
à damné to vraiment il y a eu des problèmes à Koumagne parce que en Koumedala gazitira do binaire nous reparlerons comme na ça nere de ARN en tant que médecin donc au magne quoi parce qu'on pouvait anticiper ça
docteur Djiré Fefana M5 ma abuya ya kené kono
en cas de malien oui malien chama ngay na quoi jamana ko la ante se ka foko 500 personnes 600 personnes plus il y a plus de personnes plus c'est plus légitime nyebe ko la chugu mvana on doit faire beaucoup attention nyebala M5 tokoti ka foko. C'est vrai, Ahmed Djamana Kodla, tout le monde compte. Mais il faut reconnaître à César ce qui est César. Mogol yo kelege, aw nana ko ka yo kele parachever. O mogo koni, ala ku to ko fotron. Djamana de ma baere, ben sonna aujourd'hui ko M5 malien nyen dale. Mais mogo de be duguma, ubika mogo blani gona. Ko dabla. Akera tuku tuku nu on serait là et on va défendre notre thèse. Parce qu'on te fla fla folaye.
Don la teme fanga ko kan docteur direko CDAO joda ka do.
C'est le peuple malien qui va décider John de be nous diriger transition. Wati jumen de binake mo xiti se ko siganga mais mina kuma peuple fana fere malien il faut vous assumer anga muso ay bazem ba gesner dabla patem ni maraji ba yo dabla doni to anga odu anga chewni fontoi yara saraga akadam ne fe onso
il faut fo mo ko ko da CDAO la
tenir tête à la CDAO parce que si la CDAO était là pour le peuple mi ngi ala koso mo ko munu be insécurité la calante yoromi aw yere ko ko bouleversement be aw se ga embargo sigi o ga chogodi
bara imeto sena possibilité do Lamsa Sangare Kati, Vewa Bamara.